Jā, tagad jūs dzirdat, kā skan viena no melodijām Artūra Maskata operā Valentīna. Bet tagad opera, kura izskanēja 2014. gadā, kad Rīga bija Eiropas kultūras galvaspilsēta gan Rīgā, gan Berlīnē, tagad ir gaidām jauna interpretācija, un tā būs multimediāla mono opera, kurā centrā būs soprāns Sonora Vaice, kur ir arī režisori. Bet šodien studijā komponists Artūrs Maskats, labdien!
Labdien!
Un operetes teātra mākslinieckā vadītāja Agija Ozoliņa Kozlovska, labdien!
Labdien!
Artūr, jums ar Valentīnu Freimani bija ilgas un radošas draudzības, attiecības, vai tad, kad jūs rakstījāt operu Valentīna, jūs viņai jautājāt atļauju un tādu svētību?
Nu, protams, jāatzīst, ka šis nodoms rakstīt operu, kas balstītos viņas dzīves faktos, viņu krietni pārsteidza.
Jo, tā bija jūsu ideja?
Jā, tā bija mana ideja, un es viņai vienā no savām tādām, mēs jau kontaktējām gan tad, kad viņa brauc uz Rīgu vēl tajās ziemās, un tad viņa atkal brauc uz Berlīnu, atgriezās, un tad es biju pie Berlīnē, biju šviesis pie viņas. Nu, vienmēr, kad Berlīnē skatījos kādu izrādu vai klausījos kādu koncertu, es vienmēr apciemoju arī Valentīnu. Nu, un vienā brīdī, tas jau ir diezgan sen, līdz operas uzrakstīšanai, tad pagāja vēl vairāki gadi. Es izteicu to ideju, ka es varētu mēģināt rakstīt šo operu, un viņa teica, vai dieviņ, viņa saka, es visur, kur esmu bijusi, un viss, kas ar mani noticis, bet uz operas skatūs gan es neesmu bijusi.
Nu jā, bet tas tā notika, un man šķiet, ka Berlīnē viņa pat arī bija klāt.
Vai? Viņa bija uz izrādi, jā, tajā Berlīnas izrādē viņa bija klāt, un viņa arī pēc tam bija uz skatūs, un arī tikās ar visiem izrādes dalībniekiem, un dalīja autogrāfus, un pēc tam mēs vakarā aizbraucām pie viņas, tāda maz kompānija, tur ciemos pēc jau tā izrāde bija notikusi, un tad atbraucām uz viņas dzīvokli. Viņa ienāca iekšā, viņa saka, nu gan, Artūr, viņa skatāties, kur ir tas labākais konjaks manā
Jā, jo viņai bija teiciens, es negribu uztraukties.
Es negribu uztraukties.
Es atceros, jā. Un, protams, mēs varam atgādināt, ka Valentīna Freimana ir leģendāra teātra un kino zinātniece, kas daudzām paaudzēm ir bijis arī tāds labs padomdevējs skolotāja un... Nu jā, tāds radošs draugs. Bet tagad man jautājums Agijai, ko nozīmē, ja opera pārtop multimediālā kamerā vai mono operā? Kas tur mainās? Ir skaidrs, ka daudz kas mainās, vai ne?
Jā, protams. Paliek šī skaistā mūzika, paliek saturs, bet... Izpildījums, koncepcija ir pilnīgi cita. Ir viena soliste uz skatuves, tā ir mūsu gadījumā Sonora Vaice, kura šajā operā dziedās, jeb attainos gan Valentīnu bērnībā, gan Valentīnu jaunībā, gan Valentīnas māti. Un pārsteidzoši arī vēl vairākas citas lomas, taiskaitā ļoti zemas vīriešu lomas, ja. Nu, vispār tas, ko Sonora tur spēja izdarīt, tas ir pārsteidzoši, tas ir vienreizēji, un tas ir jādzird vienkārši.
Jā, nu, Sonorai Vaicē ir bijusi pieredze un ļoti veiksmīga pieredze ar mono operu cilvēka balss telefons. Vai operetes teātrim ir šāda pieredze ar multimediālu kameru vai mono operu?
Runājot par cilvēku balss telefons, tas ir pirmais operetes teātra šāda veida iestudējums multimediāla mono opera, jo es redzēju, ka Sonora ir tādā mākslinieciskā brieduma stadijā, ka viņa ir no tām retajām, kas spēj gan izdziedāt, gan aktieriski spoži iznest cilvēku balss pulenka, un acīm redzot, šis apbalvojums to pierādīja.
Tā bija mūzikas balva, jā?
Tā bija lielā mūzikas balva, jā. to, ka otrajā daļā būs Menotī telefons un ka tas gan cilvēku balss, gan telefons tiks apvienots vienā iecerē, vienā radošā koncepcijā. Nu, tā bija sonoras ideja. jau pirmajā, kā teikt, naktī pēc tam, kad mēs runājam par to, ka es viņai piedāvāju dziedāt šo pulēnku cilvēku balsi, man bija pilns WhatsApps no nākošajā rītā ar viņas idejām, ka viņa pati režisēs un ka būs, ka viņa grib arī to Menotī telefonu un īstenībā es vienkārši priecājos par to rezultātu, kāds bija un gribētu teikt, ka šis Artur Maskata un Liāns Langas mono opera Valentīna arī ir tāda loģiska ķēdītes daļa, jeb nākošais posms šai sievietes izpētes, sievietes psiholoģijas domāšanas personības tādā, ja varētu teikt, radošajā ciklā operetes teātrim.
Nu, tagad Valentīnas pirmizrāde būs gaidām 17. aprīlī VF kultūras pilī. Mēs, protams, visi, kas pazina Valentīnu Freimanu, gaidām, kad būs Valentīnas Freimanas otrā grāmata Antigonas likums. Bet, Artur, vai jums arī bija pilns WhatsApps no Sonoras?
Nu, jāsaka, ka Sonora par šo lomu jau runāja sen, un viņa runāja arī tad, kad tika iestudēta opera toreiz, bet sastāvs toreiz bija sadalīts savādāk, un es arī to sastāvu pats arī faktiski neveidoju, vienīgi es varu teikt tikai to, ka es rakstīju Ingai Kalnē toreiz šo lomu, un arī viņas balsī, bet arī Sonoras balsī tas labi atbilst. Un tad vēl man jāatzīst, bija ļoti, ļoti brīnišķīgs izpildītājs, nu pirmkārt jau Kristīna Gailīte, kas dziedāja arī Valentīnas lomu pēc tam vēlāk. Tā kā es abrīnoju arī Sonoras drosmi apvienot tieši tās lomas un veidot...
Un arī
kā,
režī.
Un arī režī. Un apvienot visu to kopā un veidot it kā vienu tādu Valentīnas monologu, faktiski, kurš sadalās par daudzām personībām, kas tajā operā ir. Un tas ir tas interesantais, man liekas, šajā gadījumā, jo tā visa ir Valentīna. Arī tie dažādie tēli, patiesībā, viņi arī varbūt lielā mērā pauž Valentīnas uzskats. Un varbūt, ka šodien tas ir pat tuvāk tādai aktuālai izjūtē par šo laiku un šo visu, kas notiek mūsu sabiedrībā, nekā tas bija tajā 2013. Gadā. Man arī tagad ir tāda sajūta.
Bet Sonora Vaici jau nebūs vienas skatūs. Es saprotu, ka liela nozīme būs gan dejai, gan multimedialitātei, kas būs uz ekrāna. Tā es sapratu.
Katrā ziņā, jā. Ir ļoti daudz safilmēta materiāla. Būs arī vēsturiski kadri, kas veidos faktiski to vidi tādu reālu un arī... Nu, Sonora, līdz ar to, kā jau jūs teicāt, viņa nebūs viena. Ja? Būs šie multimediālie tēli, kuros viņa organiski, būdam uz skatūs, iekļausies un veidos ar šo saspēli. Tajos multimediju tēlos jūs gan redzēsiet, gan dzirdēsiet, jo ir arī audio ieraksti speciāli veidot studijā. Nu, kaut vai, piemēram, kora grupa, ja? Tie ir audio ieraksti. Nu tad, piemēram, Valentīnas un viņas vīra Ainas, tie ir video ieraksti, vai, teiksim, korporācija balle, tie atkal ir video ieraksti, ja? Nu, daudz dažādi ieraksti. Un uz skatuves ar Sonoru kopā būs vijolnieks Gidons Grīnbergs, kas būs Dimas lomā, vīra lomā, būs Inita Āboliņa akordeoniste, nu, komponistam Arturam Maskatam, jo, man liekas, akordeons ir tāds ļoti, ļoti tūs un labi izmantots instruments, un ir sevišķi tur, kur ir šie tango, man liekas, viņi kolosāli raksturo un piedod tādu īpašu krāsu muzikai. Un būs arī pianists Mārs Žagars.
Artur, vai jūs piedalījāties kaut kādā veidā mūzikas, es negribu teikt pārveidošanā, bet konsultēšanā varbūt?
Man jāatzīst, ka es tur neesmu īpaši bijis klāt, bet es ļoti uzticos šiem muziķiem, un tad, kad es dzirdēju to muzikālo variantu, kā tas skan kopā, jo tad, kad es jautāju, kurš to ir veidojis šo aranžī, viņi nevar vienu vārdu nosaukt, viņi saka, mēs kopā to daram, un es saprotu šo kopdarbības to procesu un to aizrautību vienam ar otru un instrumentiem kopā un tā loma dalīšana, kas tur notiek. Un tad tas rezultāts man nekā sākārtīgi no skaņas viedokļa interesants tāds, nu, tas
bet simfoniskais... kopā to visu jūs redzēsiet kopā
trešdien, skatītāji. Jā.
Nu, mēs visi redzēsim, jo, kā zināms, operētas teātrim savu telpu nav, un līdz ar to tas mēģinājuma process ir ļoti, ļoti sarežģīts, un es gribētu pieminēt, ja mēs runājam par multimediju, tad tos veido mūsu izcilā multimediju mākslinieca Ineta Sipunova, kurai arī, protams, šis darbs ir ļoti sarežģīti paveicams, arī tieši aiz šī paša iemesla, ka mums savu telpu nav.
Jūs pieminējāt šo punktu vai šo tematu, ka savu telpu operatas teātrim nav. Mēs atceros, ka bija tāda runa, ka operatēs savas telpas varētu būt ogrē, un pēc tam tas viss noklusa. Kas notiek tagad?
Es gribētu teikt, ka nekas nav noklusis, vienkārši, kā jau jūs saprotat, tas ir ļoti, ļoti apjomīgs projekts, jo tas nav vienkārši tautas nama remonts.
Tas ir tātad tautas nams bijušais?
Jā, tātad, ja jūs braucat uz Ogri, jūs kreisajā pusē redzat šo dzelteno tautas namu, kam ir gāra, un visai sarežģīta vēsture, viņš ir celts par tautas saziedotiem līdzekļiem, tur ir bijusi ļoti aktīva sabiedriskā dzīve, tas ir faktiski bijis Ogres centrs, nāca laiki, mainījās, tika, tur bija privāti īpašnieks, un kas viss tātad šajā periodā, kas jau ir vairāk nekā 2 gadi, Ogres novada pašvaldība ir atpirkusi šo īpašumu, Ogres novada pašvaldība ir izveidojusi projektu, pārbūves projektu, jo tur ir paredzēts visu šo rajonu atdzīvināt. Tātad tur būs gan vienības laukums ar strūklakām, tur būs pretī viesnīca, tur būs muzejs, un pie šī vēsturiskā tautas nama būs liela piebūve, kas faktiski būs šis teātris, šis operetes teātris, jeb muzikālais teātris, kas faktiski mēs esam, saturiski mēs esam muzikālais teātris, vai ne?
Jā, mums ir palicis pavisam maz laika, un Ogre, nu, diezgan daudz mums ir pieminēts citā sakarā ar Ogres muzeju pārveidēm, un tam līdzīgi es ceru, ka operetei tas būs veiksmīgs projekts sadarbībā ar pašvaldību, un jūs būsiet brīvi savās radošajās izvēlēs.
Es domāju, ka mēs visi uz to ceram, ka tas viss rezultēsies. Vismaz līdz šim ir bijis tā, ka tas viss, par ko ir ar pašvaldību runāts, viss notiek. Ir lēmums pēc lēmuma, un visā šajā ilgajā termiņā viss ļoti mērtiecīgi.
Vai jums ir kāds nu, tas termiņš, kad jūs domājat, ka jūs varēsiet aicināt uz pirmo izrādi?
Mēs visi zinām, cik sarežģītā laikā mēs šobrīd dzīvojam. Mēs zinām, ka notiek karš, jā, Krievijā un ne tikai, nu jau mēs varam
Ukrainā.
Teikt, jā, vai, jā, iedošana Ukrainā, jā, Krievija, protams, jā. Ukrainā notiek tagad arī Izraela un viss pasauli ļoti sarežģītā situācijā. Bez šobām, ka tas atsaucas uz Latviju un arī uz Latvijas plāniem, it sevišķas kultūras plāniem. Ja tas viss nebūtu, mēs jau šogad 18. novembrs svinētu Ogres jaunajā operetes teātrī. Visticamāk, ka tas pa vienu gadu pārceļās vēlāk, bet mēs cieši ticam, ka viss notiks tā, kā tas ir iecerēts.
Jā, cerēsim, ka viss notiks tā, kā ir iecerēts, un turēsim īkšķus par multimediālo kameru operu Valentīna.
Paldies.
Un sonoru Vaici. Paldies šodien par sarunu komponistam Artūram Maskatam un operetes teātra mākslinieckajai vadītājai Agijai Ozoliņai Kozlovskai. Šo raidījumu veidoja Santa Lauganses pavasaris Valdis Raitums un Ernests Valds Fjodorovs. Rīt kultūras rondo studija runāsim par jauno kabatas grāmatu sēriju Mazās strāvas. Un pirmā no grāmatām būs rakstnieces režisors Kristīnas Želves un mākslinieces Vika Sekstas kopdarbs. darbs vēlas turpmāk saukties. Un klausīsimies arī Ilmāra Šlāpina dzeju no krājuma Never, kas izvirzīts Lali Gabai, tātad Latvijas literatūras gada balvai. Tiksimies atkal rīt.